Politické šarvátky kolem generální inspekce bezpečnostních sborů plnili několik týdnů média. Horko bylo kolem odchodu šéfa inspekce Michala Murína i kolem sněmovní komise, která má inspekci pod kontrolou. V jakém stavu Murín generální inspekci zanechal? Jak by měl být vybrán jeho nástupce? A jakou cenu je hnutí ANO ochotno zaplatit komunistům za podporu menšinové vlády? Mým dnešním hostem je poslanec za hnutí ANO a šéf komise pro kontrolu GIBS Jiří Mašek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče, vy se specializujete na zdravotnictví. Je dobře, když komisi pro kontrolu GIBS vede lékař?
Já si myslím, že to není nic proti ničemu. Neříkám, že to je úplně dobře, ale nevidím v tom velký problém. Můžeme se na toto téma pobavit i šířeji, můžeme se bavit o tom, jestli mám s nějakými stížnostmi, jejich řešením, se spolupráci s policií, co dočinění, tak vám odpovím na všechny tyhle ty otázky, které jsem si položil sám, že ano, ale myslím si, že to nebude úplně předmětem dnešního hovoru.
Já se ptám i proto, že vy jste v článku ze 17. března, který jste zveřejnil na svých webových stránkách, titulek byl GIBS nefunguje, tak je, pasáž toho článku zněla. Prozatím GIBS kontroluje stálá parlamentní komise, členové parlamentu však v tomto směru doposud nedisponovali dostačující odborností. Konec citace. Tak proto se ptám, jestli ta lékařská odbornost tomu, co jste vy sám napsal, vyhovuje.
Tak vy sama jste řekla členové komise a těch členů je tam 10 v současné době. Já jsem tam tedy z pozice současného předsedy jako lékař, bývalý ředitel základní složky integrovaného záchranného systému, čili úzká spolupráce na krajské i celostátní úrovni s policií České republiky, hasičským záchranným sborem, samozřejmě netýkající se dat trestného řízení, týkající se spíše organizování řešení mimořádných událostí, spojení mezi základními složkami a podobně, ale přesto tedy určitá orientovanost v této věci také. No ale samozřejmě tam máme i zkušené v úvozovkách harcovníky, za ně bych jmenoval například bývalého ministra vnitra pana Chovance, samozřejmě bývalou ministrini spravedlnosti paní profesorku Válkovou, anebo bývalého vyšetřovatele pana Ondráčka, čili ta komise je namíchaná z různých lidí s různými profesemi.
Tím spíš bych se mohla zeptat, proč zrovna vy na postu předsedy té komise. Chtěl jste, bylo to vaše rozhodnutí, že jste si o ten post řekl?
Neřekl jsem si o ten post, ale v podstatě při té určité nerozhodnosti, při tom vývoji hlasování ve sněmovně na téma nebo volbě toho předsedy komise, tak z těch, kteří jsou v komisi za ANO, tak jsem k tomu této problematice měl nejblíže, proto ta volba padla na mne.
V dalším článku, který jste zveřejnil na svých webových stránkách, jste rozebíral slova Andreje Babiše o tom, že si v Česku lze objednat trestní stíhání. Popsal jste několik případů a pak jste dodal, a teď vás budu citovat. Výše uvedené informace jsou jen střípkem toho, co se v této naší krásné krajině dělo a děje. Stále máte pocit, že věty pana premiéra Babiše, je to objednávka mafie a žijeme v zemi, kde si můžete objednat trestní stíhání, že jsou daleko od pravdy? Upřímně, já si to nemyslím. Konec citace. Tato vaše slova jsou poměrně zásadním zpochybněním trestního řízení. Co jste za měsíc, co jste v čele komise pro kontrolu GIBS udělal pro to, aby se taková podezření vyvrátila?
Tak ten předseda komise, stejně jako celá komise, má poměrně omezené pravomoci. Takže to, co jsme se snažili udělat za tu dobu, jak zmiňujete, tak bylo svolání dvou schůzí komise. Hned na té první schůzi komise jsme si rozdělili první případy, respektive první podání, tak jak jsou kalendářně, jak byla podána, tak k řešení, takže již na některých pracujeme. Zároveň všichni členové komise měli možnost naprosto individuálně si vybrat jeden z uzavřených případů, což se stalo. Vybralo se v tuto chvíli 5 případů uzavřených, které byly odeslány, jejich seznam byl odeslán na generální inspekci a na tu generální inspekci máme jít na další v pořadí 3. schůzi, kde nám budou tyto případy prezentovány vyšetřovateli a budeme tam kontrolovat to, jak byly řešeny, jak byly používány ty prostředky například od poslechu nebo sledování osob, to, co nám vyplývá ze zákona.
A takže jsou některé z těch případů takové, které mohou svědčit tomu, že policie jedná na objednávku, nebo že je možné si objednat trestní stíhání?
To nemůžu vůbec takhle predikovat a to jsem tím nechtěl říct právě tím, že jsme si to vybírali naprosto anonymně a bez znalosti konkrétních případů. My jsme vybírali podle zkratek a pod tou zkratkou je potom schovaný nějaký případ. To z toho vůbec nepoznáte, takže to nebylo vybíráno nějak cíleně.
A ta vaše slova jsou ale velmi zásadní. To obvinění je velmi vážné, proto by mě zajímalo, jestli nějak intenzivně pracujete na tom, aby se to tedy nedělo, pokud si myslíte, že se to děje, anebo alespoň vyvrácení těch podezření.
Víte co, ten princip vlastně toho vyšetřování, následně trestního stíhání je v České republice nastaven, si myslím, docela standardním způsobem, ale mohou v něm osoby některé zafungovat nestandardně. A to je v každém systému, nic nepojistíte stoprocentně. Takže prostě já jsem neříkal tím, že se to děje standardně. Já si myslím, že to je u mizivého procenta, dokonce možná i u promile pouze řešených případů, ale ten prostor tam je a je nespochybnitelný a jsem přesvědčen, že se to stává.
Pokud je to, pane poslanče, u promile případů, je vhodné, aby politik ve vaší pozici o tom takto veřejně mluvil a řekněme znejišťoval důvěru veřejnosti v trestní řízení, v orgány činné v trestním řízení?
No určitě ano, vemte si jenom ten argument, pořád se točíme kolem Čapího hnízda, v podstatě i tohleto je ta souvislost a tady pan premiér měl na mysli možnou účelovost toho řízení právě v tomto případě. Tak vy, já a řada spoluobčanů vědí, že v rámci evropských dotací, které já sám za sebe nepovažuji za správné, myslím si, že nějakým způsobem kazí ten systém běžné nebo toho fungování v rámci České republiky, jak těch stavebních firem, tak kotlíkových dotací, já nevím všeho, prostě já systém dotací osobně nemám moc rád a vznikla tady řada staveb, projedete celou republiku a já nemám informace o tom, že by někdo řešil nějakou jinou stavbu tohoto typu a řeší se jen ta jedna.
Pane poslanče, jste šéfem Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních složek. Hovoříme spolu o možném objednání trestního stíhání. Sám jste přešel ke kauze Čapího hnízda, která se týká vašeho předsedy Andreje Babiše. Nehrozí, že svoji pozici nějakým způsobem zneužijete k tomu, abyste prioritně vyšetřoval postup policie právě v tomto případě?
Ne, to nehrozí, to jsem vysvětloval do médií opakovaně. Předseda komise, ani komise jako taková, nemá právo vstupovat do otevřených kauz a k těmto kauzám právě tato zmíněná patří, takže to není možné. Jak jsem vám naznačoval, můžeme se koukat jenom zpátky, můžeme řešit, jak byly uzavřené kauzy řešeny, můžeme na to mít názor, můžeme to posuzovat. Zrovna tak můžeme posuzovat a děláme to jednotlivé podněty, které na práci GIBSu přicházejí, čili to je to, co jsem vám říkal, že jsme s tím samozřejmě začali. Zase se to týká uzavřených kauz.
Mimochodem, pane poslanče, slova o tom, že nevíte o žádném dalším případě, kdyby policisté šetřili dotaci pro nějakou stavbu, to jste myslel vážně?
No tak...
Protože takových případů je samozřejmě desítky, ne listovky podobných dotačních případů.
No, není to pravda v takovém rozsahu.
Když bychom si připomněli například kauzu ROP Severozápad, tak je to kauza s mnohem větším rozsahem.
No tak ano, tak řekla jste to vy, o tom jste teďka promluvila vy, ale to je kauza, kde zmizely miliardy.
Ano, já se jenom narážím na slova, když jste říkal, že nevíte o žádném dalším takovém případu, že to asi není úplně pravda.
Myslel jsem podobný případ podobně vystavěných areálů v rámci České republiky, kterých vidíme v každém kraji několik. Takže takhle jsem to myslel.
Takže žádná taková stejná kauza podle vás tedy šetřená není? Žádná další dotace v oblasti cestovního ruchu?
A tak to určitě ano, abyste mě nebrala úplně za slovo, to určitě ano.
Posloucháte odpovědi poslance za hnutí ANO Jiřího Maška. V čele Generální inspekce bezpečnostních sborů skončil na konci dubna Michal Murín. Sám přitom do médií popisoval, jak jej k odchodu tlačil premiér Andrej Babiš, a to i údajnými výhrůžkami skandálu. Ostatně premiér také na Generální inspekci bezpečnostních složek poslal kontrolu z ministerstva financí. V jakém stavu podle vašich znalostí a informací Michal Murín GIBS zanechal?
Tak stav GIBSu jako takový, já můžu posoudit možná trochu ekonomiku GIBSu, kde jsem zpracovával podklady pro rozpočet na letošní rok, na konci roku minulého a tam jsem viděl poměrně vážné nedostatky a To jsou věci, které se ještě budou řešit. No, z hlediska vyšetřování jednotlivých kauz, já vám ten dojem ještě nemůžu říct, protože těch 70 podnětů, které teďka začínáme řešit, tak je teprve začínáme řešit. Takže já nevím, jaké procento bude důvodných stížností, jaké bude nedůvodných, jaké se budou odkládat, které se budou předávat státnímu zastupitelství a podobně. Takže na to se těžko odpovídá.
Takže pokud premiér Andrej Babiš říkal nebo hovořil o tom, že absolutně ztratil důvěru v Michala Murína, proto vy zatím nemáte dostatek informací, abyste řekli, jestli máte ten pocit stejný nebo ne.
Tak proto určitě to nemůžu říct, že takovýhle pocit já z toho samozřejmě mít nemůžu. Mám názor na tu ekonomiku, tam to není určitě v pořádku, tam je potřeba s tím zásadně něco dělat. Otázka znova důvodnosti těch stížností, které jsou tam podané, to vám zatím nemůžu říct. Ne. Samozřejmě ty informace, které mám a jsem členem bezpečnostního výboru, místopředseda bezpečnostního výboru, tak co se týká výtek těch státních zástupců, no tak tam ty důvody vidím jako velice závažné, čili ta otázka určité nespolupráce mezi státním zastupitelstvím a GIBSem, kde státní zástupci jsou pánové toho trestního řízení a ten GIBS to možná trošku vnímá v některých chvílích jinak. A potom je to otázka i toho, řekl bych, docela fatálního úniku informací, který byl částečně medializován a je otázka, jestli je třeba se k tomu vracet a vysvětlení pana Murína mě určitě neuspokojilo.
Je podle vás v pořádku, že jeho nástupce má vybírat vláda bez důvěry?
Tak já věřím, že jeho nástupce bude vybírat vláda s důvěrou, v tom jsem
tak
optimista.
Ten výběr nepochybně začne tato vláda.
Asi ano, ale tak jestli jsou informace správné, tak doufám, že do 15. června, že uvidíme, jestli se ta vláda bude definitivní a s důvěrou.
Tak do 15. června sice možná ano, ale premiér Andrej Babiš hovořil o tom, že výběrové řízení bude vypsáno během května a do konce května bude termín pro uzávěrky, takže to nastavení výběrového řízení ovlivní vláda bez důvěry. A ptám se, jestli to je v pořádku, jestli by se nemělo počkat na vládu s řádným mandátem.
Tak vzhledem k tomu, že doposavat nikdy nebylo výběrové řízení, byly ty ředitele GIBSu, ať v případě pana Bílka, tak v případě pana Murína pouze jmenování, tak samotný pokrok vidím v tom, že by to mělo být otevřené výběrové řízení, kde v komisi budou sedět opravdoví odborníci a měli by to být nezávislí odborníci, takže já věřím, že to bude výrazný posun směrem dopředu. Je teda samozřejmě otázkou, jestli by to o měsíc dřív nebo o měsíc později, co by to, jestli by to hrálo nějakou roli, ale prostě pravidla jsou nebo byla nastavena takto, já s nimi osobně nemám problém.
Měla by podle vás nějakým způsobem do výběru nového šéfa GIBSu promluvit vaše sněmovní komise?
Já si myslím, že ani do toho nemá právo nějakým způsobem zasahovat nebo mluvit, že to vůbec není věcí sněmovní komise.
Ani z pozice, řekněme, kontrolního orgánu, když se pořád pohybujeme v situaci, kdy šéfa vybírá vláda bez důvěry, jak jsme zmiňovali.
Snad ano, pokud bychom při svých zjištěních přišli na některé skutečnosti, které by bylo potřeba asi sdělit a tam bychom, pokud bychom něco zjistili, tak bychom to měli sdělit na úřad vlády, respektive premiérovi. Tak snad, ale já nevím, to teďka spekulujeme. Jináč ta komise skutečně nemá právo do těch věcí personálně hovořit.
Vám se na jednání komise přišla představit dočasná šéfka Generální inspekce bezpečnostních sborů. Říkala, že vám představovala během jednání návrhy na změny fungování Generální inspekce. O jaké změny šlo? O jaké návrhy konkrétně?
Tak ono to bylo velmi krátké jednání, zhruba 15 až 20 minut, protože celkově to jednání komise, ta schůze číslo 2 byla relativně krátká, protože navazovali další jednání výboru pro bezpečnost a dalších. Takže jsme opravdu jednali trošičku v časové tísni, až si myslím, že to bylo vzhledem k paní ředitelce, která se přišla představit, tak jsme to opravdu relativně zkrátili. Nicméně v rámci toho představení ona dala trošku jiný pohled na Generální inspekci bezpečnostních sborů a to z toho pohledu, že je právnička. Ona tam pracuje delší dobu jako šéfová právního oddělení a je to trošku jiný pohled, než je pohled celoživotního vyšetřovatele, byť i ona tuhle tu erudici má. Začínala jako vyšetřovatelka, prošla si řadou funkcí v rámci kraje a potom se, myslím, tuším, říkala od roku 2012, od května, že pracuje na GIBSu jako právnička. Takže Ona ten pohled má trošičku jiný, ten pohled na asi uplatnění toho práva než ti vyšetřovatele, i pohled na tu komunikaci se státními zástupci má jiný, ale do nějakých detailů jsme se nedostali. Spíš zdůrazňovala tu věc, že ona jako letitá už dneska taky pracovnice GIBSu vidí určité potřeby ve změně legislativy a určitě o tomhle budeme diskutovat a myslím si, že i tyhle ty věci přijdou na pořad dne na té komisi pro GIBS.
Posloucháte odpovědi poslance za hnutí ANO Jiřího Maška. Už jsme na to narazili. Ani půl roku od voleb nebylo hnutí ANO doposud schopno sestavit plnohodnotnou vládu s důvěrou. Nejste z toho nervózní?
Tak nervózní nejsem úplně. Věřím, že lidé jsou otrávení, že už je to nebaví, že se na nás politiky dívají se stále větším despektem, tak z tohohle pohledu mě to v uvozovkách také štve. Pak si myslím, že se to zobrazuje trošku i v práci té sněmovny, která by jináč mohla pracovat efektivněji.
Vy jste na jednání poslaneckého klubu Hnutí ANO před několika týdny patřil mezi poslance, kteří řekli, že by jim nevadila případná vláda postavená na spolupráci s hnutím SPD. Co v jejich programu vám vyhovuje? S čím v jejich programu souhlasíte, že by vám to nevadilo?
Nevadilo znamená to, že je to v uvozovkách pro mě asi poslední možné řešení. Řešení té patové situace, která tady prostě v současné době je. A preferoval bych v současnosti samozřejmě, když by ten model, který je připravován, dopadl. Takže
zkrátka sestavit vládu za každou cenu bez ohledu na to, o jaké hlasy by byla opřena.
Za každou cenu. Tak jestli by byla opřena o podporu v tomto případě i SPD, tak pro mě asi ano.
Pro vás je to akceptovatelné?
Preferuji současný model, ale jináč by to pro mě bylo akceptovatelné.
V jednom z dalších článků na vašem webu, které jsem důkladně pročítala, rozebíráte nová pravidla pro držení zbraní a v rámci toho jste zmínil nebo označil podpis Lisabonské smlouvy za národní tragédii. Pane poslanče, jaký máte vztah k Evropské unii?
Já mám k Evropské unii dobrý vztah, ale tu tragédii, to bylo myšleno právě třeba na ten zákon o zbraních a některé jiné normativy, které přicházejí a které my bezbřehým způsobem musíme přejímat. Já jsem pro situaci, kdy by bylo možné tu národní legislativu přizpůsobovat požadavkům Evropské unie, ale ne slepě přizpůsobovat. A to je právě ten pokus teďka té možné novelizace toho zákona o zbraních.
Mě napadlo, jestli třeba takový odstup od Evropské unie, když kritizujete podpis Lisabonské smlouvy a hodnotíte to jako národní tragédii, není třeba to, co vás spojí s SPD?
Ne, tak to v žádném případě. Tohle je v nadneseném slova smyslu toho bezbřehého přejímání všeho. A dobře víme, že některé naše legislativní normy, zrovna právě ten zákon o zbraních, je na lepší úrovni, než je ta norma, která přichází z Bruselu.
Vy jste byl také jeden z poslanců, který se nepřipojil ke kritice prezidenta Miloše Zemana za jeho slova o tom, že se v Česku vyráběl novičok. Připomínám, že to byla prezidentova citace ze zpráv tajných služeb, nicméně jeho interpretaci v zápětí odmítli jak tajné služby, tak premiér Andrej Babiš, s tím, že prezident Miloš Zeman závěry zřejmě špatně pochopil. Stále nevidíte v tom problém v tom, co prezident Miloš Zeman řekl?
Prosím, já tady v tom vidím zase politikaření trošku a hledání, hraní si na slovíčka. Vzhledem k tomu, že jsem lékař, jsem z Hradce Králové, tady vyspělá toxikologie, tak vím, že naši toxikologové pracují na výrobě protijedu téměř proti všemu. A když vypracováváte nebo snažíte se sehnat protijed proti něčemu, tak musíte pracovat s látkou, která je tím jedem. Takže tvářit se, že tady látka typu novičok, a teďka nevím, jestli 230, 234, nebo si přidejte nějakou jinou číslovku, v Čechách byla nebo nebyla, jestli tady byla syntetizovaná nebo vyráběná, tak mně to přijde opravdu zase jenom zneužívání téhle té věci k politickým účelům. Jinými slovy, taková látka tady určitě byla, určitě naši toxikologové s ní pracovali a díky tomu máme jedny z nejlepších toxikologů ve světě.
Dobře, ale vy jste také předseda bezpečnostního sněmovního výboru, tak by mě zajímalo, jestli i z hlediska bezpečnosti považujete za správné správné o takových věcech vůbec hovořit veřejně?
Já považuji za správné o tom tolik nehovořit a tu politiku z toho nedělat. No.
Takže vám to nevadí?
Teďka nevím, co mě vadí, co mě nevadí. Já jsem vám jenom říkal to, že jsem přesvědčen, že s Novičokem se tady v nějakém malinkém množství na výrobu protijedu určitě pracovalo. Pokud ne, tak bychom byli po toxikologické stránce z hlediska bezpečnosti na tom špatně.
Hnutí ANO v současné době vyjednává, nebo velmi daleko už jsou jednání o příští vládě se sociálními demokraty. Ta vláda by podle předpokladů nebo podle výsledků průběžných toho jednání měla být opřena o hlasy poslanců KSČM. Co říkáte na požadavky, které komunisté za svoji podporu chtějí? A připomínám, že to je omezení nebo spíše nerozšiřování zahraničních vojenských misí a také posty v dozorčích a správních radách státních firem. Přijde vám to přijatelné?
Tak pro mě to poměrně nová informace, co se týká těch kontingentů našich vojsk v zahraničí. Já si myslím, že je potřeba se k tomu vrátit až opravdu s vládou, s důvěrou a projednávat tyhle ty věci na úrovni parlamentu. Čili teď to stavět na tom, jestli jsem se kouknul dobře na čísla, jestli pošleme do zahraničních misí o 200 vojáků víc nebo
méně. Mě jde spíše obecně o ten přístup k plnění spojeneckých závazků. Jestli byste byl ochoten obětovat vzniku vlády to, že nebudeme navyšovat zahraniční mise.
Ale tady jsou dvě věci. Jedna věc, to, co jste vyřekla, je plnění spojeneckých závazků. Tam jsem jednoznačně pro, závazky se mají plnit. A druhá věc je, jakou formou, jestli je to opravdu přesně o tom navyšování a okolik navyšování, anebo nabídka těch činností, které prostě perfektně umíme. Máme perfektní zdravotnické týmy, máme polní nemocnice, máme špičkové chemiky a v rámci těch kvót, které tady jsou, tak posílat ty odborníky a pomoct výrazně více než tím, že třeba pošleme o 100 vojáků někam na určité místo. Je to otázka jednání v rámci NATO. Já si myslím, že tam máme dobré zástupce, že vyjednáme dobré podmínky a že s náma naši spojenci budou spokojení.
Takové byly dnešní odpovědi šéfa Komise pro kontrolu GIBS a poslance za hnutí ANO Jiřího Maška. Děkuji vám.
Také, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.